Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кечиңиз менен, кадырман угарман. 31 май шейшембидеги кечки уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта сиз уга турган негизги темалар: Кыргыз Телеком, Альфа Телеком, Дастан ишканалары жана Евразия сактык банкынын тегерегиндеги талаш талкуу токтой элек.
Моралдык жактан бул өзү туура эмес. Мейли, президент өзү айтып атат, мына биз цифровизация кылабыз деп атабыз деп туура эле. Анда башка кишини койсун.
Мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду билдиргендей, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин Койташ айылындагы үйү соттун чечими менен мамлекетке өтүп, мүлктү каттоо жүрүп жатат. Ал арада Украинанын чыгышындагы Северодонецк шаары жарым жартылай орус армиясынын көзөмөлүнө өттү.
Сегодня российские войска снова обстреляли Харьков.
Бүгүн орус аскерлери Харьковду кайрадан аткылашты. Ошондой эле Украина менен Орусиянын чек арасындагы Сумы облусунун аймагы чабуулга кабылды.
Президенттин иш башкаруучусу болуп Каныбек Туманбаев дайындалды. Ал буга чейин курулуш тармагындагы ишкер президенттин Икрамжан Илмияновдун жакын адамы катары белгилүү.
Илмиянов шотуруучу деп жүрүшпөй коомчулукта. Курулуш иштеринде болсун, муфтиятта болсун, темир жолдо болсун, бир көптөгөн бир иштер, булактар, иликтөөчү журналисттер жазып чыкпады буга.
Алдыдагы ушул темадагы баяндар сизди күтөт, андыктан биздин толкунда туруңуз. Алгач ушул саатка карата Кыргызстандагы жана эл аралык акыркы кабарларды Токтосун Шамбетов айтып бермекчи.
Рахмат, саламатсыздарбы. Тажикстандын Тоолу Бадахшан автономдуу облусунда бийлик антитеррордук операция деп атаган жүрүшүндө Рушан районунун Дерзут айылынын 5 тургуну өлтүрүлдү. Бул тууралуу маалымдаган Тажик ички иштер министрлиги аларды уюштурган кылмыштуу жана террордук топтун мүчөлөрү деп атады. Маркумдун жакындары алар куралсыз жөн жай тургундар экенин айтууда. Рушандыктар кандай жагдайда наут болгону белгисиз. Министрлик алар куралдуу каршылык көрсөткөндө жок кылынганын 18 майдан бери расмий издөөдө жүргөнүн билдирди. Аймак менен телефон жана интернет байланышы жок болгон көз карандысыз булактардан маалымат алуу дээрлик мүмкүн эмес. Вамар айылынын дагы бир тургуну тартип коргоочулар террордук топтун жетекчиси деп атаган киши кармалганын кабарлады. Министрликтин маалыматына караганда окуя Тажикстан менен Ооганстандын чек арасындагы 1 километрдей жакын жерде болду. Ал жакта автомат, пулемет өңдүү курал жарак табылган. Бул маалыматты дагы көз карандысыз булактар тарабынан бышыктоо мүмкүн эмес. Тоолу Бадахшандагы абал 3 аптадан бери курчуп турат. 14 майда Корок шаарынын жүздөгөн тургуну митингге чыгып, автоном облустун башчысын жана мэрди кызматтан кетирүүнү, шаардын борбордук бөлүгүндөгү блокпосттордо алып салууну, Бадахшандын тургундарын куугунтуктоону токтотууну талап кылышкан. Көп узабай тажик бийлиги чөлкөмдө антитеррордук операция баштаган. 8 жоочу жок кылынганын, 11 жарадар болгону маалымдаган. 100 ашык адам кармалганы ырасталган. Жергиликтүү жашоочулар каза тапкандар мындан көп деп айтышат. 27 майда Human Rights Watch, эл аралык укук коргоо уюму, Тажикстандын бийлиги нааразычылыкка чыккандарды куугунтуктоорун токтотуп, аларга каршы жасалган кылмыштарды иликтеши керек деп билдирди. Евробиримдик дүйшөмбү күнүнүн кечинде Орусияга каршы санкциялардын 6-пакетин макулдашты. Документте орус мунайынын бир бөлүгүнө эмбарго салуу жана Сбербанкты Swift системасынан өчүрүү каралган. Бул тууралуу Европа кеңешинин төрагасы Шарл Мишель Твиттерге жазды. Маалыматка караганда, Шаркет Орусиядан сатып алган мунайдын 2/3 бөлүгүнө чектөө киргизилмекчи. Санкцияда деңиз менен ташылган карамай кабылып, куурулар менен алынган мунай мурдагыдай эле калат. Биримдик дружба курун жазалоочу чараларга кошкон жок. Эмбаргого каршы болуп келген Венгрия мунайды дал ошол жол менен алып турат. Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Лейен чечимди кубаттаарын, Орусияда мунай импорту жыл аягына чейин 90% азаярын билдирди. Блумберг жазгандай, Эмбаркодон Москва жылына 22 миллиард доллар жоготушу мүмкүн. Ошол эле маалда Венгрия, Чехия жана Словакия дружба менен ташыган мунай экспортунан 6 миллиард долларга чейин алууну уланта бермекчи. Кыргызстан чек арасын мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын топографиялык жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу Бишкекте өтүп, бул тууралуу министрлер кабинетинин баспасөз кызматы кабарлады. Маалыматта 25-30 май күндөрү өткөн жолугушуу достук жана өз ара түшүнүшүү маанайда болгону айтылды. Жумушчу топтордун келерки жолугушуусу Тажикстандын аймагында өтө турган болду. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 16 апрелде Facebookтагы расмий баракчасында кыргыз тажик чек арасындагы 664 чакырым атакталганын билдирсе, 17 апрелде Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Исфарай районундагы сапарында аны ырастаган. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы жалпысынан 972 чакырым чек чегара тилкеси бар. Кыргыз-тажик чегарасын тактоо иштери 2002 жылы башталган. Блогер жана жарандык активист Адилет Али Мыктыбек ага карата жүрүп жаткан териштирүү тууралуу 31 майда азаттыкка маалымат берип, Бишкектин 1 май райондук милициясында 3 жолу суракта болгонун билдирди. Ал оппозициялык маанайдагы активдүүлүгү үчүн кысымга кабылып жатканын билдирди.
Бийликти сындаганым үчүн, оппозициондук мүнөздөгү позициямдан кайтпагандыгым үчүн мага карата ушундай басмырлоолор, кысымдар болуп жатат. Саясий коомдук процесстерде өзүмдүн активдүүлүгүмдү билдирбесем, булар мага башка шылтоо таба турган эч нерсе болмок эмес. Болгону менин фейсбуктагы жазган посттарымды, баракчамда жазылган кайрылууларымды мага кылмыш үчүн козголгонго жүйө катары көрсөтүп, массалык башаламандыкка чакыруу деген беренеси менен мага кылмыш үчүн козголушууда мен буга макул эмесмин.
Бишкектин 1 май райондук соту ички иштер башкармалыгы 30 майда блогер Адилет Али Мыктыбек райондук милициянын тергөө кызматына кылмыш жаза кодексинин 2378 беренесинин жапырт башаламандыктын негизинде тергелип жаткан кылмышын алкагында жеткирилгенин билдирген болчу. Мүлк фонду Атамбаевдин үйү карылардын дарылоо жайы болорун билдирди. Мүлк фонду Аламүдүн районундагы Койташ айылындагы Алмазбек Атамбаевка таандык 2.70 гектар жерди 1385 чарчы метр болгон дарылоо борбору мамлекетке өткөнүн билдирди. Бул боюнча Бишкектин 1 май райондук соту быйыл 26 мартта чечим чыгарганын белгилеген. Фонд Атамбаевдин тарапташтары билдирүүгө карабай, ал жерди бербөө үчүн социалдык жайга айландырууга аракет кылган деп айыптап, алардын мындай иш аракет жасоого акысы жок экенин эскерткен. Мүлк фонду министрлер кабинетинин буйругу менен Али Имаратка карыларды дарылоо комплекси болорун билдирди. Ушул эле буйрукка ылайык, качкын президент Курумбек Бакиевдин Жибек жолу көчөсүндөгү имараттын майыптыгы бар балдар үчүн реабилитациялык борбор деп билдирди. Буга чейин мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин үй бүлөсү соттун үй мүлкүн конфискациялоо тууралуу чечимине каршы доо арыз берүүгө даярданып жатканын кабарлашкан болчу. Ага чейин Атамбаевдин тарапташтары анын үйүн социалдык жай уюштуруу демилгесинен кийин бийлик мүлктү алууга аракет кылып жатканын айтып чыгышкан. Дүйшөмбүдө Канада өкмөтү курал жаракты көзөмөлдөө максатында тапанча сатуу жана сатып алууга тыюу салган мыйзам долбоорун сунуш кылды. Премьер министр Джастин Трюдо АКШнын Техас штатындагы мектепте 20 чакты баланын мерт кеткени куралды көзөмөлдөө маанилүү экенин далилдегенин билдирди. Бактыгүл азырынча менде ушул кабарлар.
Рахмат, жаңылыктарды токтосун Шамбетовтон уктуңуз. Кабарлардын толук топтом интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 1 июнда түнкүсүнчү облусунун кээ бир райондорунда Ысык Көл облусунун чыгыш тарабында өткүн өтүп күн күркүрөйт. Күндүз Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын тоолуу райондорунда, Ысык Көлдүн Нарын областарынын кээ бир жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт деп билдирип жатат синоптиктер. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28, Таласта түнкүсүн 6-11, күндүз 21-26, Баткен, Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 9-14, күндүз 24-29 градус ысык болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 14-19 тоолуу арында түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20 градус нөлдөн жогору. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13, күндүз 26-28 градус нөлдөн жогору. Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз Телеком, Альфа Телеком, Дастан ишканалары жана Евразия сактык банкынын тегерегиндеги талаш талкуу токтой элек. Президент Садыр Жапаров өлкөдөгү бул 4 ири ишкана эмне себептен санариптик өнүгүү министрлигине өткөрүлгөнүн Кабар маалымат агенттигине берген маегинде түшүндүрдү. Санариптик өнүктүрүү министри Талант Иманов да ушул эле күнү бул тууралуу парламентте маалымат берди. Министр Талант Иманов менен коррупция беренеси боюнча бир күн кармалып чыккан Алексей Шишовтун байланышы тууралуу парламентте да сөз козголду. Шишовтун айланасындагы жаңы жагдайларга Марат Тагаев кайрылмакчы.
Президент Садыр Жапаров кылмыш иши козголгон Алексей Шишовтун ата талып жаткан иштер тууралуу экинчи жолу кеңири маек берди. Анда Шишовго коррупциялык схема түзүүгө жол берилбей тургандыгын, өлкөдөгү 4 ири ишкана эмне себептен санариптик өнүгүү министрлигине өткөрүлгөндүгүн түшүндүрдү.
Бул иштердин баарын бир жылда ишке ашырасың деп министр Имановдун алдына милдет койдум. Андан бери 2 ай өттү, 10 ай убактысы калды. Ошондуктан тоскоол болбой жардам гана берип турушубуз керек. Айтылган мөөнөттө ишке ашыра албаса жоопко тартабыз. Улуттук коопсуздук комитет, башкы прокуратура, ички иштер министрлиги Шишовко же министрге схема түздүрүп уурдатып коюп карап отургудай эшек такалап отурушкан жок.
Анткен менен кирешелүү ишканалардын саясий чөйрөдө Шишовтун көздөй адамы аталган, анын мурдагы айдоочусу учурдагы санарий өнүктүрүү министри Талант Имановдун башкаруусуна берилгени бир топ күмөндүү суроолорду жаратууда. Азаттык журналисттик иликтөөсүндө Иманов Шишов тандемин бир катар документтер менен далилдей алды. Документтер Бозгундагы Максим Бакиевдин өнөктөшү энергетика тармагындагы чуулгандуу иштерге айыпталган Алексей Шершов менен министр Талантбек Имановдун байланышын алардын буга чейин Евразиялык сактык банкын башкарууга катышкандыгын ачык көрсөтөт. Президент Садыр Жапаров кабар агенттигине берген маегинде кооптонууга эч кандай негиз жок деп билдирди.
Ал эми социалдык тармакта жазып жаткан мекендештерим айтарым, менин таза иштеринен эч качан үмүтүңөрдү үзбөгүлө. Мага байлыктын кереги жок. Башкаларга окшоп президент боло калып эле 3-4 жылдан кийин мультимиллиардер боло калуудан алысмын. Шишовту кабыл алып, ал берген маалыматтарды алып жатамбы? Демек, кыргыз элинин кызыкчылыгы үчүн, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн керек. Акаевди чакырып кабыл алдымбы? Демек, бул да мамлекеттин, жалпы элдин кызыкчылыгы үчүн аба менен суудай керек болгон.
30 майда Жогорку Кеңештин тармактык комитетинде мамлекеттик кирешелүү ишканалардын санариптик өнүктөрү министрлигине башкарууга берилиши боюнча маселе каралды. Депутат Дастан Бекешев Алексей Шершов менен байланыша бар адам башкарган министрликке 4 мекемени өткөрүп берүү моралдык жактан туура эмес чечим болгондугун белгиледи.
Түшүнүп атам, биз дайыма ушуну айтып атабыз да, даже Азиз Батукаевди бошогондо мамлекеттик кызыкчылыгы үчүн деп ушуну айтабыз да, айтканбыз да. Моралдык жактан бул өзү туура эмес. Мейли президент өзү айтып атат, мына биз цифровизация кылабыз деп атабыз деп. Туура эле. Анда башка кишини койсун, который не будет иметь аффилированности.
Санарип өнүктүрүү министри Талант Иманов чуулгандуу Алексей Шершов менен байланышы болгонун, ал Кыргызстанга келгенден кийин жолугуп турарын танбайт, бирок Шершов менен байланышы мамлекеттик ишке таасирин тийгизбейт деп келет. Ал парламенттин тармактык комитетинде иштин максатын мындай түшүндүрдү.
Наподобие Казахстана Каспий банкта кылып использовать этип Альфа Телекомду, Мегакомду, Сбербанк, Евразийский сберегательный банктын лицензиясы менен ошо программаларды киргизелик дедик. Иш иштерди алып баралы деген максатта кылып аткан иштер бул мындарды.
Алексей Шершов менен байланышы бар Талант Имановдун башкаруусуна берилип жаткан 4 мамлекеттик ишкана тең 2010 жылдагы 7-апрель ынкылабы менен тагдырлаш. Апрель ынкылабы Бакиев бийлигинин Дастан заводу, Кыргыз Телеком сыяктуу мамлекеттик ишканаларды сатуу аракетин токтоткон. Ал эми Мегаком жана Евразия сактык банкы апрель ынкылабынан кийин улутташтырылган. Саясий эксперт Семетей Талас уулу Алексей Шершов Кыргызстанга келгенинин ачыкка чыгышы, Талант Иманов башкарган министрликке 4 ишкананын өтүшү шек жаратат деп эсептейт.
Бүт мындай бир чырмалашкан, байланышкан бир нерсени улутпа. Ал банктан башка мисалы банк бар да, башка банктар мамлекеттин карамагына тийген бир мындай репутациясы таза, аркасында ошондой баягыдай бир эмелерди акча адалдоого жанагы тиешеси болбогон банктар толтура да, мисалычы. Ошондой болсо анда макул демекпиз да, анан булар өздөрүнө тиешелүү. Ошол эле Талант Имановдун аялынын ошол жерде акциялары бар экен деп чыкпадыбы, мисалычы.
10 майда атайын кызмат Алексей Шершовду кармап, ал бир күндөн кийин үй камагына бошотулган. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду билдиргендей, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин Кой Таш айылындагы үйү соттун чечими менен мамлекетке өтүп, мүлктү каттоо жүрүп жатат. Мүлк фонду Атамбаевдин үйү карларды дарылоо жайы болорун билдирди. Абакта отурган мурдагы мамлекет башчынын адвокаттары бийликтин бул аракетин мыйзамсыз деп, Атамбаевдин үй мүлкүн конфискациялоого соттун чечими жок экенин айтууда. Темага Кундуз Кызылжарова кайрылат.
Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасынын орун басары Канат Рыскулов имаратты бошотуу үчүн мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жакындарына 3 күн убакыт берилерин эскерткен видео интернетте тарап жатат. Анда Канат Рыскулов:
Здесь не является жилым домом.
Бул жер турак жай эмес, ден соолукту чыңдоо борбору болуп эсептелет. Биз өзүбүздүн менчигибизге келип, өз ишибизди аткардык. Конкреттүү материалдар же фактылар боюнча тааныштыруу үчүн мамлекеттик мүлктү башкаруу фондуна же сот аткаруучуларга келсеңиздер, сиздерди канааттандырбаган маселелерди сүйлөшөбүз. Экинчиден, биздин офис боюнча имараттын ичинде сиздердин же убактылуу жашап жаткан кароолчулардын жеке буюмдарын байкадык. Биз сиздерди 3 күндүн ичинде имараттагы буюм таймдарды чыгарып бошотуп коюуну сурайбыз. 3 күндөн кийин мажбурлоо жолу менен чыгарарыбызды эскертип койгум келет.
Просим, чтобы в течение 3 дней освободили весь объект.
Бишкектин 1-май райондук сотунун 2020 жылкы чечимине ылайык Атамбаевдин 20 ашуун үй мүлкү, үлүшкө тийген жерлери, автоунаалары, көп жылдык өсүмдүктөр эгилген жер тилкелери, Чолпон Ата шаарында курулушу башталып, бүтпөй калган объектилери, коммерциялык банктардагы эсептери, Арашан айылында 1953 жылы салынган атасынын үйү, Койташтагы балдардын ден соолугун чыңдоо борборунун аймагына салынган Ак Сарайы мамлекеттин менчигине өтөт. Жогорку сот 1-май ырай сотунун бул чечимин күчүндө калтырганын Алмазбек Атамбаевдин жактоочусу Сергей Слесарев айтты.
Конфискация, предусмотренная статьей 96 Уголовно-процессуального кодекса,
Кылмыш жаза кодексинин 96-чи беренесинде конфискацияга туура келген бир нече мүлктүн түрү жазылган. Айзбат Кайфты бошотуу тууралуу ишке байланыштуу Атамбаевдин бир дагы мүлкү конфискациялоого жатпайт. Күнөөлүү деген өкүм болсо дагы бул учурда конфискациялоо болбойт. Өкүмдө банктагы ячейкалардагы алынсын деген. Банктагы темир ячейкаларды эмне кылышат? Атамбаевдин атасынын үйү да калынбашы керек. Кылмыштык жол менен алынган мүлк гана конфискация болот.
Преступно нажитое имущество.
Атамбаевдин тарапташтары Койташтагы Ак Сарайдын жанындагы имараттарда аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн жана кант диабетине чалдыккан балдардын жайкы эс алуусу үчүн берүү планы бардыгын айтышты. Койташтагы бул үйдө мурдагы президенттин жубайы Раиса Атамбаева, уулу Кадыр Атамбаев жана башка үй бүлө мүчөлөрү турат. Мамлекеттик мүлк фондунун башчысы Мирлан Бакиров кабар агенттигине түшүндүрмө берип, соттун чечимин аткаруу тизмесинде Атамбаевдин Арашандагы үйү эмес, сөз жер тилкеси тууралуу жүрүп жатканын тактады. Бирок Атамбаевдин дагы бир адвокаты Замир Жошев Арашандагы үй тууралуу буларды айтты.
Я позвонил сотруднику ФУГИ.
Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун билдиргенине байланыштуу мен бул фондко чалып эки кызматкер менен сүйлөштүм. Алар бул участокта 1953 жана 1981 жылы салынган эки үй бар экенин кабарлап, 1981 жылы салынган үй конфискация болуп жатканын, ал эми Алмазбек Атамбаевдин атасына тиешелүү деп жаткан 1953 жылкы үй тууралуу так маалымат жок экенин, аны мамлекеттик катуудан караш керектигин айтышты. Буга чейин Атамбаевдин атасынын үйү конфискация болду деп айтылып келген. Эми болсо бардык маселелер каралып, такталышын күтөбүз.
И дом, который был построен по их данным.
Алмазбек Атамбаев мыйзамдагы ууру аттыккан криминалдык дүйнөнүн анабашы Азиз Батукаевди мөөнөтүнөн мурда эркиндикке чыгарган деген айып менен 11 жылга кесилген. Ал ушул тапта Бишкектеги ооруканада дарыланып атат. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун 31-май шейшембидеги кечки берүүсүн угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин Украинадагы акыркы кырдаалга кайрылабыз. Тажикстандын тоолу Бадахшан автономдуу облусунда антитеррордук операциянын жүрүшүндө Рушан районунун Дерзут айылынын 5 тургуну өлтүрүлдү. Евробиримдик дүйшөмбүнүн кечинде Орусияга каршы санкциялардын 6-чы пакетин макулдашты. Документте орус мунайынын бир бөлүгүн эмбарго салуу жана Сбербанкты SWIFT системасынан өчүрүү каралган. Кыргыз тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегацияларынын топографиялык жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу Бишкекте болуп өттү. Блогер жана жарандык активист Адилет Али Мыктыбек ага карата жүрүп жаткан териштирүү тууралуу 31-майда Азаттыкка маалымат берип, Бишкектин 1-май райондук милициясында 3-чү жолу суракта болгонун айтты. Мүлк фонду Атамбаевдин үйү карыларды дарылоо жайы болоорун билдирди. Жаңылыктардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде, ошондой эле биздин сайтыбызда Украинага байланыштуу микросайтыбызды да таба аласыз. Ал жакта болуп жаткан акыркы кырдаалды дал ушул микросайттын ичинен көрүп, угуп, ошондой эле жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. Ал арада Украинанын чыгышындагы Северодонецк шаары жарым жартылай орус армиясынын көзөмөлүнө өттү. Ал эми Украина армиясы Херсон облусун бошотуунун аракетинде. Евробиримдик орус мунайын жыл аягына чейин 90% чектөө чечимин кабыл алды. Москва Нидерландка газ берүүнү токтотту. Украинанын айланасында соңку окуялар тууралуу Элиза Кененбаева айтып бермекчи.
Северодонецк шаары жарым жартылай орус армиясынын көзөмөлүнө өттү. Бул маалыматты Луганск облусунун губернатору Сергей Гайдай ырастады. Анын айтымында учурда калаанын ар бир көчөсү үчүн салгылашуулар уланууда. Ал эми аймактагы орусячыл жикчилдердин лидери Леонид Пасечник ишендиргендей, шаардын 3/4 бөлүгү алардын карамагында. 31-майда Британиянын чалгын кызматы дагы Северодонецкти артиллериялык аткылоо уланып жатканын ырастады. Маалыматка караганда Москва бардык күчүн Донбасска топтогондуктан алдыга жылууга мүмкүнчүлүк жаралганы менен башка аймактарда артка чегинүү тобокелчилиги пайда болду. Киев ырастагандай украин күчтөрү орус аскерлерин Ташковка айылынан сүрүп чыгышты. Бул Москвага Луганск облусун толук курчоого алууга тоскоолдук жаратат. Ошондой эле Украинанын башкы штабы душман чоң жоготууларга учурап, Херсон облусунун Николаевка айылынан сүрүлдү. Бул орус куралдуу күчтөрүнүн башка бөлүктөрүндөгү аскерлеринин арасында дүрбөлөң жаратты деген билдирүү таратты. Маалыматты Украинанын президенти Владимир Зеленский дагы бышыктады.
Сегодня российские войска снова обстреляли Харьков.
Бүгүн орус аскерлери Харьковду кайрадан аткылашты. Ошондой эле Украина менен Орусиянын чек арасындагы Сумы облусунун аймагы чабуулга кабылды. Херсон үчүн салгылаш уланууда. Акырындан биз өз жерибизди бошотуп, Орусия өз куралын таштап, жоготууларын санап, дипломатиялык жолго түшө турган чекке жетебиз. Акыры ал ушуга барат.
Обовязково доведется.
Деди Зеленский 31 майга караган түнү жасаган кайрылуусунда. Аскердик эксперттердин баамында Орусия Украинага батыштан көбүрөөк аскердик жардам келгиче Донбассты толук өз карамагына алууга үлгүрүп калуунун аракетин көрүүдө. 31 майга караган түнү Евробиримдиктин лидерлери орус мунайына жарым жартылай чектөө киргизүүнү караган Орусияга каршы санкциялардын 6-нчы айлампасын кабыл алышты. Тактап айтканда, Орусиядан деңиз аркылуу келген мунайга чектөө салынат. Ал эми достук кууру аркылуу Венгрия, Словакия жана Чехияга өтчү мунайга кедергиси тийбейт.
I'm very glad that the leaders were able to agree.
Лидерлер Орусияга каршы санкциялардын 6-нчы пакети боюнча бир мунасага келгенине кубанычтамын. Бул абдан маанилүү. Эми Еврокеңеш жыл аягына чейин орус мунайынын импорттоону 90%ке чейин чектей алат. Бул алдыга карай маанилүү кадам.
This is an important step forward.
Деди Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Лайен. Bloomberg басылмасы белгилегендей, мындай шартта Орусиянын шаркеттен алчу жылдык кирешеси 22 миллиард долларга төмөндөйт. Ошондой эле шаркеттин лидерлери Орусиянын Сбербанкын Swift системасынан ажыратууну жана санкциялык тизмени кеңейтүүнү чечти. Ал эми Орусия Нидерландка көгүлтүр от берүүнү токтотту. Газпром компаниясы 31 майда билдиргендей, буга Амстердамдын газ үчүн рубль менен төлөөдөн баш тартуусу себеп болду. Газ таңкыстыгы жер албас үчүн Нидерландтык компания суюлтулган газды иштетип чыгаруучу терминал куруп баштады. Москва буга чейин Польша, Болгария жана Францияга ушундай эле жүйө менен газ берүүнү токтоткон. Орусия Украинага басып киргенден кийин Батыш Москвага болуп көрбөгөндөй экономикалык санкцияларды салып, Кремль болсо дос эмес мамлекеттерге жаңы талаптарды койгон. Азырынча мындай шартка Венгрия эле макул болгон. Орусия Данияга дагы жакын арада газ берүүнү токтотушу мүмкүн. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Президенттин иш башкаруучусу болуп Каныбек Туманбаев дайындалды. Ал буга чейин курулуш тармагындагы ишкер Икрамжан Илмияновдун жакын адам катары белгилүү. Коомчулукта Туманбаевдин дайындалышы бийликтин кадр саясатына байланыштуу бир катар суроолорду жаратты. Бирок президенттин жаңы иш башкаруучусунун жакындары кесипкөй адис катары сыпатташууда. Бактасановду уксак.
30 майда Каныбек Туманбаев президенттин иш башкаруучусу болуп дайындалды. Кызматты буга чейин ээлеген Тилек Баатыркановдун эмне себептен жумуштан бошотулгандыгына түшүндүрмө берилген жок. Туманбаевдин дайындалганы социалдык тармактарда кызуу талкууланып, президенттин жаңы иш башкаруучусунун буга чейинки иш мердигин эске салгандар болду. Жаңы кадр тууралуу талкуулардан мурда анын тек жайы басып өткөн жолуна абай салып көрөлү. 41 жаштагы Каныбек Туманбаев Аксы районунун Гербен шаарында туулуп өскөн. Жалал Абад мамлекеттик университетинин таш көмүрдөгү инженердик педагогикалык факультетин аяктаган. Анын буга чейин мамлекеттик кызматта иштегени тууралуу расмий маалымат жок. Туманбаев 2012 жылдан тарта БКС деп аталган курулуш компаниясынын жетекчиси болгону көрсөтүлгөн. Анын ысымы коомчулукта. Буга чейин мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси болгон Икрамжан Илмиянов менен тыгыз байланышта аталып келет. Ал Илмиянов Ак Үйдө турган кезде анын эң жакын адамы, жардамчысы катары сыпатталган. Муну бир нече факта далилдеп турат. Маселен, убагында Илмияновго таандык экени айтылган 11 каналы дал ушул Туманбаевге расмий түрдө катталган. Кийин бул каналдын негизинде Апрель ТВ каналы түзүлгөн. Андан башка да Илмияновдун бир топ мүлкү дал ушул жакын кишисине катталганы чакан чөйрөдө айтылып жүргөн. Туманбаев 2015 жылдагы парламенттик шайлоодо Кыргызстан социал-демократиялык партиясынан талапкер болуп аттанып, 2017 жылкы президенттик шайлоодо Сооронбай Жээнбековдун ишенимдүү адамы болгон. Ал 2020 жылкы шайлоодо бийликчил биримдик партиясынын тизмесине кирген. Дал ушул шайлоодогу мыйзам бузуулардан улам элдик толкундоолордун натыйжасында Жээнбеков кызматтан кетип, Садыр Жапаровдун бийликке келишине жол ачылган эле. Мурдагы эки бийликтин тең тилин тапкан Туманбаев бул жолу да өлкө жетекчилигинин ишенимине кирип, мамлекеттик маанилүү кызматты ээлеп отурат. Журналист Семетей Талас уулу артынан ар кандай сөз ээрчиткен адамдын жооптуу кызматка барганын түшүнө албай турат.
Илмий антыш отуруучу деп түшпөй коюшту. Курулуш иштеринде болсун, муфтиятта болсун, темир жолдо болсун, бир көптөгөн бир иштер, булактар, иликтөөчү журналисттер жазып чыкпады буга чейинчи. Анын баарына токтолууга кажет жок. Менимче ошол иштердин арты менен эмгек кылып бир кандайдыр бир бүгүнкү бийлик башында үй бүлөгө сыякысы катары ушул президенттик аппараттын жетекчилиги баягы устукан катары тартылды окшойт деген эле пикирдемин да менчи.
Чынында эле Туманбаевдин ысымы соңку учурда кыргыз темир жол ишканасындагы коррупциялык схемалар, муфтияттагы айрым чатактарда да аталган эле. Ал Темиров Лайф, Медиа Хаб кыргыз темир жолундагы жана жер сатуудагы коррупциялык иштердин бетин ачкан чуулгандуу журналисттик иликтөөлөрүнүн каармандарынын бири болгон. Туманбаевдин буга чейинки ишмердиги соңку кызматы боюнча суроолорго өзүнөн комментарий алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Бирок аны жакшы билген бир кездеги бизнес өнөктөшү Кошкорбай Жуманазаров бул дайындоону эң туура чечим деп сыпаттады.
Эң туура тандоо болуп саналды дейм. Потому что мындай жигиттер Кыргызстанда чанда аз да. Мындай темп менен иштеген ушул убакка чейин мына аз убакыттын ичинде эле канча Кыргызстанга жакшылыктар жасады аны эч ким билбейт. Эч ким айткан дагы эмес, эч кимге таасирткен дагы эмес. Мына мен билем ошонун баарын.
Жуманазаров көрүнбөгөн жакшылык деп Туманбаевдин 2020-жылдагы коронавирус пандемиясы учурундагы ишмердигин айткандай, ошол маалда ал илдеттен үрөйү учуп турган элге дары дармек таратканын айрым журналисттер жарнамалашкан эле. Президенттин иш башкармалыгы мамлекет башчынын өкмөттүн жана жогорку кеңештин ишмердигин финансылык, материалдык, техникалык, транспорттук, социалдык тиричилик, ден соолукту чыңдоочу, эс алуучу жана медициналык жактан камсыз кылат. Соңку конституциялык өзгөрүүдөн кийин иш башкармалыктын укуктары кеңейтилген. 2020-жылдын декабрынан тарта аталган орган жогорку кеңештин ишин уюштурууга да укуктуу болуп калды. Мындан ары депутаттардын иш бөлмөсүнөн тарта балдарынын бакчасына чейин дал ушул түзүмдү ээлейт. Мындан сырткары быйыл мурдагы ысык көл мейманканасынын ордуна президент отурчу административдик имараттын курулушу да башталды. Бул имаратты куруу үчүн иш башкармалыктын курамында социалдык, экономикалык жана административдик курулуш боюнча атайын дирекция түзүлдү. Аны президенттин кеңешчиси болуп келген Марат Турсунбеков жетектейт. Буга чейин Турсунбеков Манас айылы этнографиялык комплексиндеги чырга аралашканы ачыкка чыккан. Ал учурда президент Садыр Жапаров кабар агенттигиндеги маегинде жанындагы адамдардын буга чейинки басып өткөн жолу эмес, азыркы ишмердигине маани берерин белгилеген эле.
Айланамда жүргөндөрдүн баарын көзөмөлдөп турам. Мурдагы ишмердиктери, репутациясы мени кызыктырбайт. Мен башында эле сүйлөшкөм. Мурда кандай иштедиң? Ким менен иштедиң? Мени кызыктырбайт. Мындан ары таза иштейсиң, уурдабайсың, мамлекет үчүн күнү-түнү дебей иштеп бересиң. Эгер кыйшайсаң, камаласың деген талап менен иштетип келе жатам.
Ал эми жогорку кеңештин экс-депутаты Кубанычбек Кадыров мамлекеттик маанилүү кызматтарга жетекчилерди дайындоодо кадрлардын иш тажрыйбасына баскан жолу менен эл арасындагы беделине сөзсүз көңүл бурулушу зарыл деген көз карашта.
Баягы калк айтса калп айтпайт деп азыр кадр маселеси абдан начар болуп кетти да. Биринчиден. Экинчиден мен да мурунку ички иштер министри аркылуу бул жигиттерде көп мындай терс нерселерди угуп жүргөм да. Бул абдан туура эмес болду. Бул мындай иштер аягы жакшылык менен бүтпөйт да.
Туманбаев менен байланышы али күнчө айтылып жүргөн Атамбаевдин бир кездеги айдоочусу, кийин мамлекеттик кызматтагы жардамчы жана кеңешчиси болгон Икрамжан Илмиянов саясий чечимди кабыл алууга кадр саясатына аралашканы үчүн ошол учурда коомчулуктун кыжырын келтирген. 2000-жылдардын башында жеке айдоочу болгон Илмиянов Атамбаевдин бийлигинде жогорку мамлекеттик кызматтарды ээлеген. Ал эми Атамбаев бийликтен кеткенден кийин 2019-жылы Бишкектин Октябрь райондук соту Илмиановду 7 жылга кесип 160,000 сомдун тегерегиндеги айып пул салган эле. Ал жазык кодексинин өзгөчө ири өлчөмдө алдамчылык беренеси боюнча күнөөлүү деп табылган болчу. Кийин бул ишти Бишкек шаардык соту карап, анын жаза мөөнөтү 1 жыл 6 айга кыскартылган. Илмиянов 2020-жылы жатак абакка которулгандыгы кабарланган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 31-май шейшембиде кечки жарым сааттык берүүсүнүн бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Эфирден жаңырган макала баяндар интернеттеги Азаттык чекит орг дарегинде. Азыр толкунду которбоңуз, бир нече көзүрмөмдөн кийин дагы 1.5 саатыбыз башталат. Бишкекте